Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Budite sa nama u narednih pola sata kada između ostalog možete čuti. U Podgorici sazvana sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost. State Department razočaran što u novoj rundi dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa nije postignut napredak. Ukrajinska vojska saopštila da je oslobodila selo Andrijevka kod Bahmuta u Donjeckoj oblasti. Međunarodni kazneni sud otvorio kancelariju u Kijevu. Američki sindikat radnika autoindustrije počeo štrajkove u tri proizvodna giganta, takozvanoj Detroitskoj trojici. I danas govorimo o otkrivanju podzemnog tunela koji vodi do depoa Višeg suda u Podgorici te sličnom slučaju u Sjevernoj Makedoniji gdje je tunel otkriven ispod najvećeg zatvora u toj zemlji. Evo što o obilasku mjesta uviđaja premijera Dritana Abazovića i resornih ministara kaže bivši šef kriminalističke policije Sjeverne Makedonije Ljubomir Gjučevski.
Dok se ne završi uvid na licu mjesta, ne smije ni ministar unutrašnjih poslova da bude tamo. Niko ne smije, samo oni policajci koji su prvi stigli na lice mjesta i to rezničari.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović danas je sazvao sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Osim članova Vijeća, na sjednicu su pozvani ministri, čelnici uprave policije i tužilaštva, te specijalnog policijskog odjeljenja i Centra bezbjednosti Podgorica. Specijalno državno tužilaštvo je predalo optužnicu protiv 21 osobe zbog više krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala, a među njima su i uhapšeni predsjednik opštine Budva Milo Božović, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, pripadnik službe bezbjednosti Petar Lazović i odbjegli policajac Ljubo Milović, prenose mediji. Optužnice su predate specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici. Američki State Department je u izjavi za Radio Slobodna Evropa izrazio razočaranje što u novoj rundi dijaloga Kosova i Srbije za normalizaciju odnosa nije postignut napredak. Vrijeme ističe, želimo vidjeti napredak u obavezama preuzetih u dijalogu i Ohridskom sporazumu, uključujući osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom, rekao je glasnogovornik američkog State Departmenta. Ukrajinska vojska je saopštila da je oslobodila selo Andrijevka kod Bahmuta u Donjeckoj oblasti. To je područje gdje su vođene višemjesečne bitke od početka ruske invazije u februaru prošle godine. Ukrajina navodi da tokom svoje tromjesečne kontraofanzive ostvaruje sporo, ali stabilno napredovanje u borbama protiv utvrđenih ruskih položaja kod Bahmuta, koji su ruske snage zauzele u maju. Međunarodni kazneni sud je otvorio kancelariju u Kijevu kako bi se ruske snage pozvale na odgovornost za potencijalne ratne zločine počinjene tokom invazije na Ukrajinu. Iz suda je saopšteno da je to njihov najveći ured izvan Haga. Navode i da je u ruskoj agresiji na Ukrajinu registrovano više od 104.000 ratnih zločina, te da se taj broj svakodnevno povećava. Sindikat američkih radnika autoindustrije je počeo štrajkove u fabrikama koje su vlasništvo General Motorsa, Forda i matične kompanije Chryslera. Štrajkovi u ta tri giganta, takozvanoj Detroitskoj trojici, najambicioznija je akcija američkih radnika tokom više decenija, piše Reuters. Oni zahtijevaju da imaju veći udio u profitu i dobiju čvršću zaštitu radnih mjesta tokom prelaska na proizvodnju električnih vozila.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon višemjesečne istrage, specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal Crne Gore podiglo je optužnicu protiv 21 osobe, među kojima su visoki policijski službenici, predsjednik opštine Budva, osumnjičene vođe i pripadnici narkoklanova. Svi oni su optuženi za krijumčarenje više od 4 tone kokaina i pranje više miliona eura. izvještava Srđan Janković.
Optuženi za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga i pranje novca su najmanje 8 policijskih službenika i operativaca, među kojima su odbjegli policajac Ljubo Milović, službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Petar Lazović i Dejan Knežević, koji je prije hapšenja bio pomoćnik direktora Uprave policije Crne Gore. Među 21 optuženim za više krivičnih djela je i aktuelni predsjednik opštine Budva Milo Božović, funkcioner rasformiranog proruskog demokratskog fronta, odnosno Nove srpske demokratije Andrije Mandića. Optužnica je obuhvatila i Radoja Zvicera, koji slovi za jednog od vođa kavačkog kriminalnog klana koji je u bjekstvu. Terete se za krivična djela izvršena u periodu od 2019. do februara 2021. godine u Crnoj Gori, ali i pojedinim državama Europe i Južne Amerike. Specijalno tužilaštvo je tokom 2022. godine pokrenulo široku istragu o uključenosti policijskih službenika u narkoklanove nakon što je Europol dostavio crnogorskim državnim institucijama transkripte šifrovanih razgovora pripadnika klanova preko Sky aplikacije. U tom dokumentu, kako je tada objavio portal Libertas, koji je imao uvid, navedeno je između ostalog da su aktivni policijski službenici Petar Lazović i Ljubo Milović članovi kavačkog klana uključeni direktno u šverc velikih količina kokaina iz Ekvadora u Europsku uniju i Australiju. Obavještajni podaci navodno ukazuju da je Radoje Zvicer imao ogroman uticaj na aktivnosti crnogorske policije. U aprilu ove godine je uhapšeni predsjednik opštine Budva Milo Božović, tada osumnjičen za više krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala i šverca narkotika. Božović je prethodno bio poslanik u crnogorskom parlamentu Prosrpskog demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu. U Budvi je nakon njegovog hapšenja organizovano više protestnih okupljanja njegovih pristalica i pored više poziva Božović nije želio da podnese ostavku na mjesto gradonačelnika Budve, pa uz dozvolu suda u zatvoru potpisuje dokumenta neophodna za isplatu plata u opštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Premijer Dritan Abazović je sazvao sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost posvećenoj temi tajnog prokopavanja tunela i obijanja depoa Višeg suda u Podgorici, odakle je prema posljednjim izjavama zvaničnika nestalo 19 komada oružja oduzetih u sudskim postupcima. Uoči sjednice Abazović je potvrdio, odgovarajući na pitanja novinara, da će jedna od tema biti i odgovornost Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Danas je sjednica vijeća, čim budemo završili sjednicu vijeća, ja ću se kao i uvijek obratiti javnosti i daću više informacije vezano za taj slučaj. Niko ne osporava da se kopalo u sred grada i da to niko, nažalost, nije primijetio. Međutim, mi samo moramo da budemo svjesni nekoliko činjenica, a to je da Crna Gora nakon 30 godina doživljava velike promjene i da ljudi protiv kojih se mi borimo, a koje su s one strane zakona, su toliko moćni da to ni ovakvi poduhvati ne trebaju da budu neko veliko iznenađenje. I ja mislim da će, kako se bude proticalo vrijeme, ljudi sve više i više u različitim slučajevima shvatiti kolika je snaga tih pojedinaca ili grupa i koliko je zaista država u problemu za to što ona mora da odgovori sa svojim skromnim resursima. Međutim, ja ću iznijeti nekoliko detalja nakon sjednice vijeća, treba da se čuje, ali niko ne može ni ovaj segment da što se kaže prenebregne ili izbjegne.
Bio je to premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slučaj otkrivenog tunela u Crnoj Gori koji vodi do državne institucije nije prvi u regionu. Slično je u martu u Sjevernoj Makedoniji otkriven tunel koji je prokopan do zatvora u blizini Skoplja. U razgovoru sa Milošem Rudovićem, bivši šef kriminalističke policije Sjeverne Makedonije, Ljubomir Gjurčevski, najprije odgovara na pitanje da li je ko od državnih zvaničnika, osim direktora zatvora, snosio odgovornost zbog tog bezbjednosnog propusta.
Znači, odgovornost je bila nikakva. No prije provale tunela kod nas ovdje, bio je jedan slučaj kada je zatvoren i bio nosen na kliniku. Kad su se vraćali sa klinike, kombi sa kojim što su vozili zatvorenika bilo je presretnuto na put i kimbapovali su osuđenika. kidnapovali su ga. I tada je ta bila već situacija da nešto neštima u generalno u Ministarstvu pravde gdje je pozicionirana direkcija za izvršavanje sankcija. Jednost posle toga ministarstvo, odnosno vlada Republike Makedonije donela je odluku da bude angažovana dodatno i armija i policija za obezbeđenje šireg prostora oko zatvora. Nema nikakve dodatne odgovornosti, ni krivično-pravne, ni bilo kakvu drugu odgovornost za onu situaciju sa tunelom, dok je komandir koji, za koga postoji osnovano sumnjenje da je pomogao u bedstvu onog kidnapovanog, onog kidnapovanog osuđenika, on je dobio krivičnu odgovornost. On je i sada osuđen, ali kazna je minorna i to još više iritira kad kazna nije saodnotna na ono delo koje je urađeno. I to govori da su kriminalne grupe, ono, organizovane kriminalne grupe jako dobro pozicionirani, maltene i u konekciju vlasti i one izvršnih organa u državi.
Nakon što je otkriven tunel ispod Višeg suda, lokaciju su posjetili između ostalog premijer i više ministara, dok su forenzičari radili svoj posao. Gospodine Gjurčevski, da li je to u skladu sa praksom?
Dok se ne završi uvid na licu mjesta, ne smije ni ministar unutrašnjih poslova da bude tamo. Niko ne smije, samo smiju da moraju da budu oni policajci koji su prvi stigli na lice mjesto, koji su obezbedili lice mjesto i forenzičari. Forenzičari preuzimaju cijelu odgovornost, oni dok ne završe oni svoj posao tamo, niko ne smije. To je isto i na saobraćajnu nezgodu i na bilo koji krivično pravni nastan. Zato ja to govorim. Tamo se ne smije po niti jedan osnov naći neovlašteno službeno lice koje dok ne završi uvid na lice mjesto od strane forenzičara. Dok to ne dozvole forenzičari, dok se oni ne povuku. Kad se oni povuku sa licu mjesta, onda može sve.
Iz Podgorice, Miloš Hrudović.
slobodnaevropa.org.
Povodom 30 godina od osnivanja Haškog tribunala u Sarajevu traje međunarodna konferencija u organizaciji Udruženja majki Enklava Srebrenice i Žepe te Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Konferenciji prisustvuju bivši i sadašnji sudije, tužioci, žrtve, svjedoci, kao i studenti s prostora bivše Jugoslavije. Među učesnicima je i Graciela Gati Santana, predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, i Serge Bramers, glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma UN-a. Čujmo što je za Radio Slobodna Evropa kazao Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Cilj naravno konferencije je da prvo oni prezentuju ono što je uspio Međunarodni krivični sud, koliko je njegov domet bio, kakve su to presude, koliko je doprinos međunarodnom pravu i koji je doprinos žrtvama u Bosni i Hercegovini, odnosno u cjelini ovim prostorima kada govorimo o procesiranju ratnih zločina. Naravno, bit će jedan panel i o tome koliko su doprinjela žrtve, odnosno koliko je doprinio novinari kao mediji u cijelom tom procesu. I naravno, na kraju, tužioci iz regije će govoriti o tome kakve su perspektive, šta oni planiraju, na koji način će nastaviti se procesi protiv počinjivaca ratnog zločina. Naš je cilj da ukažemo da imamo presude Međunarodnog krivičnog suda i da vidimo kako i na koji način se te presude mogu zaštititi s obzirom da imamo negaciju, da imamo glorifikaciju počinjivaca, odnosno presuđenih ratnih zločinaca. Dakle, jedna poprilično široka tema sa ciljem da doprinesemo boljem razumijevanju presuda, boljem razumijevanju žrtava u cjelini i nadam se da ćemo u svemu tome uspjeti.
Bio je to Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
slobodnaevropa.org.
U Briselu je održana nova runda dijaloga na najvišem političkom nivou, prva nakon izbijanja nasilja na sjeveru Kosova krajem maja, kojim su dodatno zaoštreni odnosi između Prištine i Beograda, ali i Brisela i Prištine. Sastanak evropskih predstavnika sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem završen je bez pomaka i konkretnih rezultata. Mila Manojlović.
Osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom i prepoznavanje Kosova kao nezavisne države.
Dve tačke sporenja Srbije i Kosova bile su u fokusu i ove runde dijaloga na najvišem političkom nivou. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti nakon odvojenih sastanaka sa evropskim predstavnicima imali su zajednički sastanak koji nije dao pomak u dijalogu. Visoki predstavnik Evropske unije Jose Borrell je nakon sastanka izjavio da premijer Kosova Albin Kurti nije bio spreman za korak napred, odnosno za osnivanje zajednica opština sa srpskom većinom.
We propose what we see as the only possible compromise today.
Predložili smo ono što vidimo kao jedini mogući kompromis danas. Proces koji bi omogućio da dva procesa, osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom i politički aspekt normalizacije, teku paralelno. Danas sam pokušao sa premijerom Kurtijem i predsjednikom Vučićem da nađemo rešenje za pomak napred bazirano na našem predlogu. Nažalost, nakon prilično dugog sastanka, premijer Kurti nije bio spreman za korak napred kako bi se otpočeo kredibilan proces kao uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom.
And start a credible process towards establishing the association community.
Rekao je Borrell. On je upozorio da se situacija na severu Kosova i dalje nije smirila i zamolio obe strane da preduzmu korake za njenu deeskalaciju. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da ne može da prihvati da zajednica opština i njeno formiranje budu preduslov za izvršenje sporazuma o normalizaciji odnosa. On je rekao da je na sastanku u Briselu bio jedini koji je predlagao nešto.
Ja sam predlagao jedan sekvencijalni putokaz kako da se izvrši implementacija sporazuma iz Brisela iz 27. februara i potom implementacionog aneksa iz Ohrida 18. marta. Ni sa srpske strane, niti sa strane Brisela nije bilo nikakvog papira kao predlog.
Rekao je Kurti. Komentarišući ishod sastanka u Briselu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju novinarima izjavio da su razgovori završeni neuspešno, u smislu pronalaženja jasnog puta ka normalizaciji odnosa.
Mi smo kao Srbija prihvatili kompromisni predlog Evropske unije. Kurti nije želeo da ga prihvati i sastanak je okončen. To znači da najprije razgovaramo o zajednici srpskih opština, da vidimo ima li tu kredibilnog procesa ili nema. Ukoliko bismo ustanovili da je taj proces kredibilan i da idemo ka formiranju zajednice srpskih opština, paralelno sa tim bismo mi krenuli da radimo na onome što su naše obaveze.
Rekao je Vučić. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom dogovoreno je briselskim sporazumom koji su dve strane postigle 2013. Zvanična Priština uporno odbija da je formira uz obrazloženje da nije u skladu sa zakonima Kosova, odnosno da nisu moguća monoetnička udruženja. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom zahtevaju Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Lideri Srbije i Kosova postigli su u februaru u Briselu sporazum o normalizaciji odnosa, dok su u martu u Ohridu dogovorili aneks za njegovu primjenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Kontroverzni ruski pravnik i političar Sergej Baburin nije održao planirano predavanje na Pravnom fakultetu u Sarajevu nakon pisanja Radija Slobodna Evropa o njegovoj podršci Putinu, Dodiku, ali i bivšem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću. Kako je došlo do toga da on bude pozvan na fakultetsko predavanje i pređe granicu, kada je ruskim državljanima sličnih stavova zabranjen ulaz u Bosnu i Hercegovinu, čućemo od Gorana Katića.
Slučaj ruskog pravnika i političara kontroverznih stavova koji je bez problema ušao u Bosnu i Hercegovinu postavio je pitanje ko i na koji način kontroliše ulazak stranaca u zemlju. Sergej Baburin je 13. septembra imao zakazano predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, ali ono je otkazano nakon što je Radio Slobodna Evropa pisao o njegovim stavovima o ratu u BiH, Vladimiru Putinu i Slobodanu Miloševiću. Dan ranije Baburin je posjetio opštine Ugljavik na sjeveru BiH i Sokolac, 60 km daleko od Sarajeva. U Sokolcu se sastao sa Milovanom Bjelicom, načelnikom ove opštine, koji je već 20 godina na crnoj listi SAD-a zbog podrške Radovanu Karadžiću. Ruskim državljanima ne treba viza za ulazak u BiH, iako je Evropska unija u više navrata tražila ukidanje bezviznog režima između dvije zemlje. Pojedinim ruskim državljanima je ranije zabranjivan ulazak u BiH. Među njima su pisac Zahar Prilepin, milijarder Konstantin Malofejev i predvodnik bajkerske grupe Noćni Vukovi, Aleksandar Zaldostanov. Ministarstvo bezbjednosti BiH vodi centralnu nacionalnu bazu podataka koja evidentira ulaske, izlaske i boravak stranaca u zemlji. Sem ovog ministarstva, pristup njoj imaju i službe za poslove sa strancima, Ministarstvo spoljnih poslova, Obavještajno-bezbjednosna agencija i policija. Žarko Laket, direktor službe za poslove sa strancima BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da je ulazak u BiH trenutno zabranjen za oko 550 osoba. On ističe da se odmah pri ulasku u državu utvrdi da li je ta osoba bilo gdje evidentirana.
Prilikom dakle paske kontrole utvrdi se da li to lice se nalazi na nekim, konkretno u ovoj bazi ROS, to je registar određenih stranaca, i ako ima, onda tamo u toj bazi stoje znači njegove podaci, sve ostalo i mjere koje se preduzimaju prema tome.
Laketa dodaje da, u skladu sa zakonom, i granična policija može nekome da ne dozvoli ulazak u BiH, iako ta osoba nije ni na jednoj listi. Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da organizatori događaja međunarodnog karaktera moraju znati kome su uputili poziv. Isto tako, dodaje da se prvo trebaju riješiti unutrašnje prijetnje protiv ustavnog poretka, bez obzira iz kojeg političkog okvira ili etnosa dolaze.
Mi imamo toliko pojedinaca unutar Bosne i Hercegovine koji žive tu i koji rade tu, koji rade protiv Bosne i Hercegovine, pa jeli nemamo nikakvih analiza i nikakvih preporuka za sigurnosne agencije, a onda boga mi teško će biti da možemo nešto prečavati da dolazi iz polja.
Ulazak stranaca u BiH tretira zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu. Prema njemu u BiH može ući svako ko ima važeći pasoš kao i vizu ako je ona potrebna. Strani državljani ne mogu ući u zemlju ako im je izrečena mjera protjerivanja ili ako im je zabranjen ulazak u BiH, te ako su evidentirani kao prestupnici. Osim toga, postoji i mogućnost da im se zabrani ulazak ako bi njihovo prisustvo u BiH predstavljalo prijetnju sigurnosti BiH, javnom poretku, javnom redu i miru, javnom zdravlju u BiH ili međunarodnim odnosima BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Dok volonteri pomažu medicinskim timovima da izvode i izvuku tijela stradalih u poplavama u libijskom gradu Derna, polako pristiže pomoć država širom svijeta. Priredila Ljudmila Cvetković.
I dalje se traga za 10.000 nestalih u poplavama koje su zadesile Dernu, grad na istoku Libije. Medicinski timovi uz pomoć volontera pretražuju obalu kako bi izvukli tela stradalih.
Ovo je prvi put da vidimo pravu katastrofu, konkretno u Libiji. Suočeni smo sa poteškoćama na moru, slaba je vidljivost jer je more odnelo doline. Čekamo da se more smiri kako bismo uočili tela i pokušali da ih izvučemo na obalu.
Izjavio je jedan od volontera za TV Libija Al-Hadad, prenela je agencija Reuters. Libijski crveni krst saopštio je da je u Derni više od 11.000 ljudi stradalo u poplavama. Spasioci i dalje tragaju za preživelima. U međuvremenu humanitarna pomoć polako pristiže. Abdul Hadi Al-Haif, ministar spoljnih poslova u privremenom kabinetu koji je imenovao libijski parlament, zahvalio se svima koji su poslali pomoć.
Ali potrebno nam je mnogo više, jer obim i velika površina ove katastrofe zahtevaju koordinisane međunarodne napore. U narednom periodu možda će nam biti potrebna međunarodna donatorska konferencija koja će nam pomoći da obnovimo grad Dernu i druge gradove koji su pretrpeli štetu.
Saniranje posljedica poplava u Libiji dodatno otežava to što je zemlja od svrgavanja dugogodišnjeg lidera Muammar el-Gaddafija 2011. opterećena sukobima i podelama. U zemlji postoje dve rivalske vlade, jedna sa sedištem u glavnom gradu Tripoliju na zapadu i jedna sa sedištem u Tobruku na istoku zemlje.
Institut za transfuziju krvi u Srbiji je uputio apel građanima da daju krv jer su rezerve svih krvnih grupa na niskom nivou. Nestašica krvi može dovesti do odlaganja nekih bolničkih zahvata kao što su ortopedske operacije, javlja Iva Gajić.
Rezerve krvi su u Srbiji trenutno na jednodnevnom nivou, a trebale bi biti 3 do 5 puta veće, kažu iz Instituta za transfuziju krvi i pozivaju građane da dobrovoljno daju krv. To je Miodrag Pravulović do sada uradio 45 puta.
Prvi put je bilo za nekog kolegu, kad sam bio još i mlad, imao sam 18 i nešto godina. Trebao se da za njega krv. Posto sam nastavio u vojsci, kad sam došao iz vojske, postalo mi je to normalno. Da dam povremeno krv.
Nizak nivo rezervi krvi tokom leta ne iznenađuje, kaže Mirjana Knežević, portparolka Instituta za transfuziju krvi.
Leto jeste period godine kada je najprimećenija nestašica krvi zbog visokih temperatura, zbog sezone godišnjih odmora koje se poklapaju sa putovanjima populacije koje daje krv, tako da je i septembar mesec bude često kritičan zbog početka školske godine, zbog toga što ljudi imaju zaista druge obaveze i brige i ne sete se i da daju krv, tako da jeste ovo period godine koji kada je potrebno da više podsjećamo da je krv potrebna svakog dana, svakog sata u godini i da pacijenti ne znaju ni za leto, ni za odmor, ni za prazni.
Životno ugroženi pacijenti su zbrinuti, ali je moguće odlaganje nekih operacija. Za normalan rad neophodno je da 300 ljudi dnevno da krv. Međutim, tokom leta ih nekad bude i manje od 100. Jedan od onih koji su se na ovaj korak odlučili je i Nemanja Despotović.
Prvenstveno danas ujako treba krv, dolazim njemu da dam krv, a inače sam dobrovoljan davalac, dolazio sam već 2-3 puta da dajem krv za drugi.
Dobrovoljni davalac je i braca Denčić, koji je krv do sada dao 50 puta.
Slagaću vas, mislim da je bila 84. godina kada sam prvi put dao. Siguran sam da je preko 50 puta do sada bilo davanje krvi, od toga 2 ili 3 puta namenski za poznate ljude. To je bukvalno 10 minuta, a kada znate da ste nekome stvarno pomogli, znači.
Muškarci mogu dati krv 4, a žene 3 puta godišnje, a to može uraditi svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina starosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
I priča o jednom zanatu koji odumire. Bogdan Goranović je poslednji kovač u Bosanskom Brodu u Bosni i Hercegovini. To je njegovo dopunsko zanimanje, a za sada nema zainteresovanih koje bi Bogdan naučio poslu sa vatrom, koji zbog visokih temperatura, posebno ljeti, nije lak. Prilog Arnesa Grbešića.
Na 30 stepeni u hladu nije nimalo ugodno pored kovačke vatre, priča Bogdan Goranović iz Gornjeg Klakara kod Broda.
Izbjegavamo maksimalno kad su ovako velike temperature, ali šta ćeš kad dođe čovjek donese alatku da se popravi, moraš je popraviti. Jer njemu treba danas, ne treba mu sutra, lijepo je zim kad dođe temperature malo niže, onda je lijepo uz vatru, a sad kad je ljeto, onda svi izbjegavaju. Koristi drveni ugalj od bukovne, šljivovne, grabovne, kako se kad imamo čega napraviti.
Zanat je Bogdan izučio sa ocem prije 40 godina. Danas je jedini kovač na području Broda. Siguran je da ih nema ni kilometrima uokolo u Bosanskoj Posavini.
I šta ćeš, ne moramo svi biti doktori, umjetnici, popovi. Mora neko da radi i ovu. Meni je lijepo, ja sam što kaže naučio. Volio bi nekom trenijet zanat, ali neće niko danas da radi. I ovo su sva kliješta koji je koristio moj djed. Znači, otac, djed, stričev, to znači generacijama mi to radimo. Kovački posao. Da ima potrebe malo više, možda bi se neko odlučio da radi. Sve u svemu, budućnosti nema. Što se tiče ovog zanata, jer nema posla.
To nije jedino Bogdanovo zanimanje koje ima veze sa vatrom.
Volimo ovaj zanat, volimo pečenje, a i vatrogastvom se bavim već 20 godina je bilo sad 1. augusta kako radim, tako da sve je povezano sa vatrom. A mušterije su komšije, prijatelji tu koji, što kaže, iz okolnih mjesta, Broda, čak dođu ljudi iz Dervente.
Bez pečenja bikova i posla u lokalnoj vatrogasnoj službi, posljednji kovač u ovom kraju teško bi sastavio kraj s krajem od popravke poljoprivrednih priključaka i pravljenja alata. Kovačka vatra u Bogdanovoj radionici polako se gasi, a posao prerasta u hobi.
Baš je teško naći majstora koji nešto hoće da uradi. Svi odoše van, više će para za rad, a manje će se napat. Šta ćeš mi ovdje koji radimo, dobro dođe kad još nešto sa strane. Zaradi se, što kaže, bavit se ako kovačijom, bravarijom, svakakim drugim poslom, što kaže.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I to je sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Do narednog radio susreta u 13.30 budite sa nama na slobodnaevropa.org. U ime naše ekipe pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Ugodan vikend!